Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the hall of fame, yeah.
Στο Hall of Fame του παγκοσμίου ποδοσφαίρου λόγω Μουντιάλ. Σε αυτούς τους ρυθμούς καθημερινά και μέχρι τις 18 Δεκέμβρη θα κινούμαστε. Αλλά είπαμε, έχουμε και διαβολοβδομάδα. Μεγάλα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Μετά το Τελαβίβ είχαμε ο ΑΚΑ χθες. Σπουδαία νίκη στην παράταση. Σπουδαία από πολλές πλευρές νίκη του Παναθηναϊκού. Θα τα πούμε για την Ευρωλίγκα. Θα μιλήσουμε και για το Μουντιάλ. Μπαίνει και η Βραζιλία. Θα έχουμε σάμπα. Δεν ξεχνάμε το διαγωνισμό, το διπλό για τη συλλεκτική μπάλα μπάσκετ και για την συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου. Στέλνετε τα μηνύματά σας με τους δύο γνωστούς τρόπους, είτε mail, mails erasport@papakert.gr, είναι η γνωστή διεύθυνση, χωρίς ταυ στο τέλος, είτε SMS στο 54160, ονοματεπώνυμο, κενό, για την μπάλα που επιθυμείτε, τη μία από τις δύο ή και για τις δύο κληρώσεις, αλλά με διαφορετικό μήνυμα. Και αύριο, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, θα κάνουμε τις κληρώσεις λίγο πριν τις 2. Λοιπόν, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, θα πάμε μέχρι τις 2, θα αρχίσουμε όπως και χθες με Ευρωλίγκα. Χθες είχαμε το Λευτέρη Σούμποντιτς από την Κύπρο και μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα, έβγαλε ειδήσεις. Σήμερα πάμε Γαλλία, πάμε κοντά στα Πυρηναία. Κρις Χουγκάζ, μας ακούει? Κρις, καλό μεσημέρι. Έλα, coach, τι γίνεται?
Επίσης.
Έλα, τι γίνεται?
Καλά. Μια χαρά, πολύ καλά.
Τι καιρό έχει εκεί? Τι καιρό έχει?
Σήμερα σταμάτησε να βρέχει. Έβρεχε σχεδόν μια εβδομάδα συνεχόμενα. Σήμερα είναι λίγο καλύτερα. Αλλά δεν ξέρω πώς θα είναι στο Παρίσι, γιατί ταξιδεύουμε σε 3 ώρες για να έχουμε παιχνίδι αύριο εκεί.
Όπως και να είναι στο Παρίσι. Coach, όπως και να είναι στο Παρίσι, είναι Παρίσι. Διάβαζα τι έλεγε χθες μετά τον αγώνα στη συνέντευξη που έδωσε η μητέρα του Πάρις Λί, που αποκάλυψε γιατί έδωσαν αυτό το όνομα οι γονείς στο παιδί τους. Επειδή βλέπανε από την τηλεόραση το Παρίσι και σκεφτόντουσαν και η ίδια και ο σύζυγός της αν ποτέ θα είχαν την ευκαιρία να πάνε στο Παρίσι. Οπότε, επειδή δεν ξέρανε πότε θα πάνε στο Παρίσι, αποφάσισαν να βαφτίσουν το παιδί και να δώσουν το όνομα του Παρισιού στο γιο τους. Λοιπόν, οπότε όπως και να είναι, Παρίσι θα είναι, φίλε.
Παρίσι θα είναι, και αν γυρίσουμε και μένει και θα είναι ακόμα καλύτερα.
Σου το ευχόμαστε. Λοιπόν, για πες τον κόσμο σε ποια ομάδα είσαι για μία ακόμη χρονιά, σε ποια κατηγορία είσαστε και μετά να σε ρωτήσω αυτά που θέλω για το ελληνικό πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα βασικά.
Ναι, βρίσκομαι από το 2019 στην Union Tarb Lourdes. Είναι στο Τάρμπι βάση, κοντά στα Πυρηναία, στα φυσικά σύνορα δηλαδή με την Ισπανία. Συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής της Γαλλίας, το οποίο είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό και πραγματικά επαγγελματικό. Οι Γάλλοι εδώ λένε ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας σε όλο τον κόσμο, που πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό. Και συμμετέχουμε σε αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο πραγματικά δεν υστερεί σε τίποτα, και σε ικανότητες αλλά και σε budget, σε εγκαταστάσεις και σε κόσμο που παρακολουθεί αυτό το πρωτάθλημα.
Εγώ το ξέρω, αλλά θέλω απλώς να το υπενθυμίσεις και εσύ και να το επαναλάβεις για να το μάθουν αυτοί που δεν το γνωρίζουν. Σε αυτό το πρωτάθλημα που μοιάζει με τη δική μας Α2, μη σου πω ότι έχει μερικές ομάδες που θα έπαιζαν άνετα και στην Basket League εδώ, είσαι εσύ προπονητής στην Union, που είναι πολύ κοντά στο ΠΟ, που έχει έδρα η Ορτέζ στα Πυρηναία, και σε μια άλλη ομάδα του ίδιου πρωταθλήματος, πρόεδρος είναι ο Νίκος Εφεριάδης, Έλληνας, που ζει στη Γαλλία και δραστηριοποιείται εκεί.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είμαστε αντίπαλοι στο ίδιο πρωτάθλημα.
Προπονητής με πρόεδρο, Προπονητής με πρόεδρο.
Ναι, σαφώς. Και πραγματικά όμως ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος και στη δεύτερη του χρονιά στην ομάδα προσπαθεί πραγματικά να την οργανώσει.
Ποια είναι η ομάδα του Νίκου Σεφεριάδη?
Le Sable λέγεται και είναι βόρειο-δυτικά. Είναι δηλαδή στις ακτές του Ατλαντικού.
Μάλιστα. Ωραία συνύπαρξη. Ωραία. Παίξατε στην αρχή της σεζόν στην πρεμιέρα. Η δική σου ομάδα με τη δική του.
Ναι, ναι, κερδίσαμε στην πρώτη αγωνιστική στο γήπεδό μας, του πρωταθλήματος, και σύντομα Αγίου Νικολάου, μάλιστα μιλήσαμε Αγίου Νικολάου στη γιορτή του, την ονομαστική, παίζουμε στη Λεσάμπ, και του έλεγα ελπίζω να μην του κάνω το δώρο που είχε στο μυαλό του.
Ωραία πράγματα στη Β' Εθνική της Γαλλίας. Να φανταστώ ότι όλα κινούνται επαγγελματικά, έτσι, εκεί.
Είναι
όλα δουλεύουν επαγγελματικά.
Κοίτα, η δικιά μας η ομάδα που είναι από τις πιο χαμηλές προϋπολογισμό και στις 28 ομάδες, είμαστε δύο ομίλους των 14 ομάδων, έχουμε ένα budget γύρω στα 700 χιλιάρικα που, όπως καταλαβαίνεις, ούτε στην Α1 πολλές ομάδες.
Από το 6 και κάτω μάλλον δεν το συναντάς, από την 6η-7η θέση, ναι, και κάτω, ναι. Έχεις δίκιο.
Και σαφώς οι 10 καλύτερες ομάδες στην κατηγορία μας, μιλάμε για budget πάνω του 1,5 εκατομμυρίου.
Τρομερά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα μερικά πράγματα ακόμη που έχουν σχέση με τα αναπτυξιακά προγράμματα της Γαλλίας, γιατί μου άρεσε μια ανάρτηση που έκανες την περασμένη εβδομάδα για το γαλλικό αθλητικό σχολείο, το γνωστό INSEP. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μας δώσεις μερικές πληροφορίες, να φρεσκάρεις τη μνήμη όσων το ήξεραν στο παρελθόν πώς δουλεύει αυτό το πρόγραμμα, και να το κάνεις γνωστό σε κάποιους που δεν το γνωρίζουν.
Λοιπόν, τι είναι το INSEP? Το INSEP είναι ένα Ινστιτούτο Ανάπτυξης Νέων Αθλητών σε όλα τα ομαδικά, σε όλα τα αθλήματα. Και μιλάμε για 28 κορυφαία ολυμπιακά αθλήματα, όπου σε μια περιοχή του Παρισιού υπάρχουν οι καταπληκτικές αυτές εγκαταστάσεις γηπέδων για όλα αυτά τα αθλήματα, όπου μαζεύονται τα καλύτερα παιδιά μετά από επιλογή σε όλη την επικράτεια της Γαλλίας από 15 μέχρι 18 ετών, και τους αναλαμβάνουν πολύ καλοί προπονητές, αλλά και επιστήμονες, εργοφυσιολόγοι, γυμναστές, ψυχολόγοι, και φυσικά τους υποστηρίζουν και στο εκπαιδευτικό τους κομμάτι, γιατί υπάρχει και σχολείο μέσα στις εγκαταστάσεις αυτές. Τα παιδιά που παίζουν εκεί πέρα συμμετέχουν, για τον μπάσκετ θα πω, στη δικιά μας Β' Εθνική, κάτι, ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα για παιδιά πραγματικά που είναι 16-17 χρονών. Παράλληλα είναι μέλη φυσικά των ομάδων εφήβων και νέων της εθνικής ομάδας, που δουλεύουν κάθε μέρα μαζί, και φυσικά εκτός από τη βελτίωσή τους στην προσωπική, παρουσιάζουν και ένα πρόσωπο σαν εθνική ομάδα νέων και εφήβων στα καλοκαιρινά πρωταθλήματα που συμμετέχουν.
Αυτό είναι λοιπόν το γαλλικό αθλητικό σχολείο. Και μία ακόμη ερώτηση για τα της Γαλλίας, τα μπασκετικά της Γαλλίας, πριν σε ρωτήσω για την Ευρωλίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα. Βίκτορ Γουεμπανιάμα, σωστά το λέω το όνομα?
Ναι, ο Γουεμπανιάμα είναι το next big thing του γαλλικού μπάσκετ. Έχουν την τύχη οι Γάλλοι να έχουν παιδιά με καταπληκτικά αθλητικά προσόντα. Φυσικά έχουν και τις απικίες που έρχονται τα παιδιά. Ο συγκεκριμένος παίχτης, πραγματικά υγιής να είναι, έχει τη δυνατότητα να φτάσει πάρα ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Μιλάμε και για το NBA.
Βέβαια, παιδί, όλοι παιδί, πιστεύουν, γι' αυτό συζητάμε και για το περίφημο tanking, όλοι πιστεύουν ότι θα είναι το νούμερο ένα στο επόμενο draft.
Ναι, είναι τέτοια τα προσόντα, αλλά και η μπασκετική του ευθεία, που πραγματικά δείχνουν αυτό που λες, ότι θα φτάσει εκεί πέρα. Να σου πω ότι ο Γουεμπανιάμα τη σεζόν 2021 έπαιξε στο INSEP.
Ακριβώς,
δηλαδή,
ακριβώς.
Και αυτός στο INSEP, όπως και ο Ρίσασε που παίζει τώρα, είναι 17 χρονών και παίζει στην ASVEL.
Είναι ο γιος του Στεφάν Ρίσασε, έτσι?
Ο γιος του παίχτη που έπαιξε στην Ελλάδα, ναι.
Λοιπόν, πάμε στην Ευρωλίγκα, αφού είπες και για τη Βιλερμπάν, την οποία θα αντιμετωπίσει αύριο ο Παναθηναϊκός. Σήμερα ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Άλμπα, αλλά πρώτα θα μιλήσουμε για τα μάτς που προηγήθηκαν. Τελ Αβίβ την Τρίτη το βράδυ, ο Ολυμπιακός για τρεις περιόδους ήταν κυριαρχικός, στο τέλος έχασε το μάτς. Πώς το είδες αυτό το παιχνίδι και μετά στο χθεσινό βραδινό του Παναθηναϊκού?
Κοίτα, ο Ολυμπιακός πραγματικά μέχρι τώρα είναι η ομάδα που έχει εντυπωσιάσει τους πάντες και στο μπάσκετ που παίζει, αλλά και στις ικανότητες των παιχτών, αλλά και σαν σύνολο ομάδας. Πραγματικά μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε. Σαφώς δεν είναι εύκολο σε όλα τα μάτς να πάει να τα κερδίσει, ειδικά όταν παίζει σε έδρες όπως τις, στο Γιάντε Λιάου, και με ομάδες που κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η επιθετική ικανότητα, όπως έχει Μακάμπι πάρα πολύ καλούς επιθετικά παίχτες, και λίγο αν υστερήσεις αμυντικά, όπως μπορεί να συμβεί αυτό, είναι σαφώς και μπορείς να χάσεις ένα παιχνίδι, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι, πιστεύω, για την πορεία του Ολυμπιακού.
Ανοτελεία, Κρις, στη συζήτησή μας για την Ευρωλίγκα. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Υπάρχει γκολ στο πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ για τη σημερινή ημέρα. Πάμε στον Μπάμπι Πλάγο που παρακολουθεί τον αγώνα.
Είμαστε στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης, στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, 48ο. Η Ελβετία στην πρώτη της ουσιαστικά επίσκεψη στο δεύτερο μέρος κατάφερε να πετύχει γκολ και προηγείται με 1-0 της ομάδας του Καμερούν. Και μάλιστα το χαρακτηριστικό ήταν ότι τον γκολ το πέτυχε ο Μπρέλ Εμπολό, ο επιθετικός της Μονακό, ο οποίος δεν το πανηγύρισε τον γκολ. Και ο λόγος είναι ότι από τα παιχνίδια που παίζει η μοίρα, αν θέλετε, στις εποχές μας, ότι ο Ελβετός ποδοσφαιριστής έχει καταγωγή από το Καμερούν. Ουσιαστικά πέτυχε δηλαδή γκολ εναντίον της πατρίδας του. Όχι μόνο δεν το πανηγύρισε, έβαλε και τα χέρια του στο πρόσωπο, δείχνοντας ουσιαστικά ότι ντρέπεται για αυτό που έκανε. Μακάρι να άνοιγε η γη να τον καταπιεί. Μία τρομερή στιγμή, νομίζω από τις πιο δυνατές στιγμές που μας έχει χαρίσει μέχρι τώρα το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ.
Ωραία, Μπάμπη, θα ξαναγυρίσουμε σε σένα. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για την Ευρωλίγκα με τον Κρις Χουγκάζ από τη Γαλλία μας μιλάει. Είχαμε ξεκινήσει να λέμε για τον αγώνα του Ολυμπιακού, Κρις, και είπαμε ότι κάποια μάτς θα τα χάσει, έτσι, ενώ έπαιξε καλά, κάποια μάτς θα τα χάσει. Τι δεν πάει καλά και χάνει στις λεπτομέρειες κάποια παιχνίδια ο Ολυμπιακός, που πάντως φαίνεται ότι έχει την προοπτική να κάνει πορεία ανάλογη με την περσινή στην Ευρωλίγκα?
Κοίτα, ο γενικός σφιγμός ομάδας είναι πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, τα κάποια μάτς που θα χαθούν είναι φυσιολογικό να χαθούν, γιατί με το πρόγραμμα που έχουν οι ομάδες εξαρτάται και πότε θα παίξεις μια ομάδα, μετά από τι παιχνίδι, μετά από τι ταλαιπωρία ή τραυματισμούς μπορεί να έχεις. Τα μόνα κομμάτια που μπορεί κάποια Ολυμπιακός λίγο να περιμένει μια βελτίωση είναι σε κάποιους παίχτες που περιμένει να βρουν κάποια στάνταρτς καλύτερα.
Παράδειγμα,
ο Κάναν είναι ένας παίχτης που περιμένει να δείξει αυτά που μπορεί να κάνει. Ο Μακίσικ ακόμα πιστεύω ότι ψάχνεται στα παιχνίδια, και μιλάω για την Ευρωλίγκα, γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα είναι τελείως κάτι διαφορετικό. Και ίσως και μια σταθερότητα και ο Παπα-Νικολάου.
Μάλιστα. Εν όψη του αποψινού αγώνα με την Άλμπα.
Σαφώς είναι στο χέρι του Ολυμπιακού. Πάντα. Η Άλμπα είναι μια επικίνδυνη ομάδα που αν τη αφήσεις και... η Άλμπα έχει χάσει πολλά μάτς που τα χάνει αμέσως από την αρχή. Αν την αφήσεις και στο τέταρτο δεκάλεπτο είναι μαζί, είναι μια ομάδα με πραγματικά έμπειρους παίχτες, σε συνδυασμό με κάποιους νέους που βάζει, που μπορεί να κάνει εκπλήξεις. Είναι ομάδα εκπλήξεων.
Μάλιστα. Στον Παναθηναϊκό τώρα. Ήταν βαριά ήττα στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρ, αλλά έδειξε σημεία ανάκαμψης. Κέρδισε το μάτς, έστω στην παράταση. Κέρδισε το μάτς και έδειξε ότι βελτιώνεται σε αρκετούς τομείς, όχι σε όλους, δεν έγινε η τέλεια ομάδα, έδειξε ότι βελτιώνεται σε αρκετούς τομείς του παιχνιδιού. Πού κρίθηκε το χθεσινό παιχνίδι, θέλω να μου πεις.
Ο Παναθηναϊκός, σε αντιθέσει με τον Ολυμπιακό, είναι, ενώ έχει μονάδες, ψάχνει το σφιγμό σαν ομάδα. Και αυτό μπορεί να είναι λογικό, γιατί έχουν γίνει προς αφαιρέσεις, είναι καινούργια ομάδα, δεν έχει την ομοιογένεια μιας ομάδας που είναι πιο πολλά χρόνια μαζί ή καιρό μαζί. Ένας παίχτης, ας πούμε ο Μπέικον που μπήκε, έδωσε λίγο ενθουσιασμό παραπάνω, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στα παιχνίδια στο ΟΑΚΑ, που πραγματικά η έδρα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
Χθες βέβαια, ναι, το να. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Χθες βέβαια, εκείνος που ήταν καταλήτης ήταν ο Williams.
Ναι, ο Williams. Έχει τις μονάδες ο Παναθηναϊκός. Έχει. Απλά ψάχνει τη σταθερότητα να βρει μια ταυτότητα σαν ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, άμα δεις όλες τις στατιστικές κατηγορίες, δηλαδή στην επίθεση πόντους που σκοράρει, στα rebound και σε assist, είναι μέσα στις 10 καλύτερες ομάδες. Στους πόντους που δέχεται είναι 17η ομάδα, και εκεί είναι το κομμάτι που πρέπει να επικεντρωθεί, έτσι ώστε να μπορεί να κερδίσει και παιχνίδια από την άμυνα και όχι μόνο από την καλή μέρα την επιθετική.
Εχθές η καλύτερη πεντάδα του ήταν η πεντάδα με Walters, όπως δείχνουν και τα αναβαθμισμένα στατιστικά, η πεντάδα του με Walters, με Lee, με Πονίτκα στο 3 ή Μπέικον, με Williams στο 4, αλλά να έχει περισσότερη δράση από μακριά, με τα σου τριών πόντων, καλό παιχνίδι στον ευνηδιασμό, και με Γκουντάιτης.
Ναι, πραγματικά ο Λουθανός έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Προσπαθούσε η Μπολόνια να φτύρει μέσα στο καλάθι, γιατί πραγματικά έχει παίχτες πάρα πολύ ικανούς. Ήταν πάρα πολύ καλή η κίνηση των παιχτών, κυρίως περιφερειακό μπάσκετ, το χθες με τους δύο κοντούς που έπαιξε. Και με, ακόμα και το Williams, που στην ουσία παίζει με πρόσωπο στο καλάθι και σουτάρει απ' έξω, έπαιξε πολύ καλή, μάτσαρε πολύ καλά το παιχνίδι της Μπολόνια, που και αυτή βασίζεται σε περιφερειακούς παίχτες. Το οποίο βέβαια έκανε και πολλά λάθη στο τέλος του αγώνα.
Εντάξει, υπήρξε και η φάση με το Ζαϊτέ, ναι, με το Ζαϊτέ που δεν έβαλε το lay-up στο συν 2 της Μπολόνια 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Αν γινόταν συν 4, θα είχε μαξιλαράκι ασφαλείας. Αλλά όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Άλλη μια ερώτηση για τον Παναθηναϊκό, που έκανε την τρίτη του νίκη. Είναι εντελώς διαφορετικό το 3-6 από το 2-7, εάν έχανε το μάτς. Και περιμένει τη Βιλερμπάν, για την οποία συζητούσαμε νωρίτερα. Αν κάνει το 4-6, αυτομάτως είναι πολύ κοντά, όχι στη δεκάδα που είπες, που είναι μέσα σε πολλές στατιστικές κατηγορίες, στις 10 καλύτερες ομάδες, είναι πολύ κοντά και στην οκτάδα.
Ναι, μετά από την ένατη θέση μέχρι την 18, είναι 10 ομάδες που είναι από τις 3 και 4 νίκες, με μία νίκη διαφορά. Οπότε αν κάνει άλλη μία νίκη, που μπορεί να την κάνει, αλλάζουν τα πράγματα. Είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και θα πάει μέχρι τέλος της κανονικής περίοδου, γιατί με 2-3 νίκες μπορεί να πας πολύ ψηλά και το αντίθετο.
Λοιπόν, και μια κουβέντα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Όσο το παρακολουθείς, όσο προλαβαίνεις και βλέπεις παιχνίδια.
Ναι. Κοίταξε, Βαγγέλη, το ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει και να αποκτήσει και κάποιες κατευθύνσεις. Έχει ομάδες 2 και 3 ταχυτήτων, οι δύο πρώτες ομάδες φυσικά, οι άλλες 4-5 που έρχονται από κάτω μέχρι την 6η-7η θέση και οι πιο χαμηλές ομάδες που συντηρούνται. Ίσως πρέπει να γίνει, να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε να αποκτήσει χαρακτήρα, ταυτότητα. Για μένα δεν είναι πρόβλημα το να υπάρχουν 7 ξένοι αφού παίζουν 6, απλά είναι η ταυτότητα των ξένων. Γι' αυτό και στη Γαλλία και στην Ισπανία έχουν μειώσει τους Αμερικάνους, έχουν βάλει περισσότερο Ευρωπαίους, για να υπάρχει ταυτότητα. Και σαφώς το πλάνο κάθε ομάδας και η χρησιμοποίηση νέων παιχτών που τους έχουμε πολύ ανάγκη.
Ωραία, Κρις. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Εγώ έχω καλυφθεί. Να σε ευχαριστήσω αν δεν θέλεις να πεις κάτι παραπάνω. Να σου ευχηθώ καλή δύναμη στην προσπάθεια που κάνεις και φέτος με την ομάδα σου και σε περιμένουμε κάποια στιγμή να επιστρέψεις και προπονητικά. Εννοώ στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι.
Αυτό τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό, Βαγγέλη, αλλά εγώ εύχομαι, εντάξει, να είναι καλά όλοι, να, πραγματικά να βλέπουμε μπάσκετ, επιτυχίες από τις ομάδες μου, να βελτίωση και νέους Έλληνες παίκτες, και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες.
Ευχαριστώ, Κρις. Καλό μεσημέρι στη Γαλλία, εκεί που είσαι κοντά στα Πυρηναία. Εμείς αλλάζουμε κλίμα, θα συνεχίσουμε με Μουντιάλ. Το Ελβετία Καμερούν είναι στο 1-0, όπως μας ενημέρωσε ο Μπάμπης Πλάγος που βλέπει το παιχνίδι και θα παρεμβαίνει όταν έχουμε κάποια εξέλιξη. Σήμερα έχουμε στις 3 Ουρουγουάη Νότια Κορέα, στις 6 Πορτογαλία Γκάνα και στις 9 Βραζιλία Σερβία, και γι' αυτό θα υποδεχθούμε τον Λουτσιάνο, τον γνωστό σε όλους Λουτσιάνο, τον αγαπημένο μας Λουτσιάνο, να μας πει που είναι και να μας σχολιάσει τι έχει δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και βασικά να μας μιλήσει για Βραζιλία. Λούτσι, καλό μεσημέρι, πού είσαι?
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Πού σε συναντάμε, πού σε βρίσκουμε, τι κάνεις αυτή την εποχή?
Εγώ τι κάνουμε? Πηγαίνω στη μικρή στη σχολείου, τι παίρνουν, πάμε σπίτι, παίζουμε.
Τέλεια, ευτυχισμένος μπαμπάς, τέλεια.
Ακριβώς, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο.
Εμείς σε θέλουμε να είσαι κοντά στα πράγματα του ποδοσφαίρου. Εσύ θα αποφασίσεις τι θα κάνεις. Τώρα πες μας για αυτό το Μουντιάλ που για το ένα ημισφαίριο γίνεται σε ανάποδη εποχή. Το είχαμε συνηθίσει εμείς να το παρακολουθούμε πάντοτε καλοκαίρια. Πώς ξεκίνησε, αν έχεις δει κάποια μάτς, και βασικά Βραζιλία απόψε που μπαίνει?
Κοίτα να δεις, έχω δει, να σου πω την αλήθεια, γιατί περνάω περισσότερες ώρες μέσα στο σπίτι. Αρκετά παιχνίδια. Να σου πω ειλικρινά, δεν μου κάνει καμία εντύπωση κάτι στραβά αποτελέσματα που γίνεται, γιατί πλέον το ποδόσφαιρο για μένα προσωπικά έχει αλλάξει, έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις ότι το ποδόσφαιρο πλέον... όταν πιστεύεις, όταν είσαι δουλευμένη και όταν εσύ καταλαβαίνεις ότι είναι 11 εναντίον 11, μπορεί να δυσκολευτεί του κάθε αντίπαλο. Να μην το ξεχάσουμε όμως ότι, παράδειγμα, γιατί λένε όλοι για την Αργεντινή τι έπαθε με τη Σαουδική Αραβία.
Ναι.
Έπαθε ότι στο πρώτο μίκρονο έπρεπε να ήταν 7-0. Και τελικά έλεξε 1-2, δεν λέει κανένας. Λέει μόνο ότι έχασε η Αργεντινή και έπαθε μεγάλη ζημιά.
Ναι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό είναι και το αποτέλεσμα. Αυτή είναι και η ομορφιά του, έτσι. Μπορεί να έχεις κατοχή, να έχεις φάσεις, άμα δεν βάζεις γκολ όμως και χάνεις, τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι και η ομορφιά του, αυτή είναι η μαγεία του.
Ακριβώς, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Αλλά όμως μην το ξεχάσουμε ότι τα έβαλε η Αργεντινή, απλά δεν μέτρησε. Ίσως αν ήταν έτσι, ίσως εδώ στη
τώρα ξύνεις, Λούτσι, ξύνεις πληγές, yeah. Τώρα να σου πω γιατί. Το λέω βεβαίως με την άνεση τόσων ετών μετά από εκείνο το Μουντιάλ, μετά από εκείνο το γκολ με το χέρι του Θεού. Μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους όλων των εποχών ποδοσφαιριστή. Ναι, λες τα έβαλε η Αργεντινή, αλλά δεν μέτρησε. Κάποτε έβαλε ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει. Αλλά τώρα έχουμε βάρε, έχουν αλλάξει εποχές. Έχει αλλάξει το ποδοσφαιρό.
Αυτό είναι. Και πολλές, και τώρα έχει και μπει, και σου έχει βάλει και ένα άγχος παραπάνω στους ποδοσφαιριστές μέσω αγωνιστικού χώρου. Ίσως αυτός έχει αυτή την αναγωνία, μέτρησε, ήμουν offside, είπε, τον έκανε και καλό,
ναι.
Αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή οι άλλες ομάδες που λέει πω, τι φάγαμε, από ένα offside όμως και δεν μέτρησε. Και οπότε εκεί αλλάζει όλη την ψυχολογία μέσω αγωνιστικού χώρου.
Κατανοητό, να βάλουμε στην παρέα μας και τον Γιώργο Τραπεζανίδη και τον Γιώργο Χαϊκάλη. Γιώργηδες, με Λουτσιάνο μιλάμε.
Καλό μεσημέρι, γεια σου Λουσί. Έχουμε κάνει και μάτς μαζί στο Καραϊσκάκι.
Έτσι. Γιώργο Τραπεζανίδη, για κάνε το ερώτημα τώρα εσύ. Για την Αργεντινή ακούσαμε πώς το σχολίασε. Και το αποτέλεσμα και την εμφάνιση. Για τη Γερμανία?
Εγώ έχω να πω ότι αυτός ο φόβος των μεγάλων ομάδων θεωρητικά, δηλαδή ομάδων που είναι φαβορή, νομίζω ότι αυξάνεται πλέον. Και τι σημαίνει αυτό, τι δείχνει αυτό, δηλαδή, όταν βλέπουμε την Αργεντινή να χάνει από τη Σαουδική Αραβία και την Ιαπωνία να κερδίζει τη Γερμανία. Τι δείχνει, ότι ήρθαν ακόμη πιο κοντά, μίκριναν κι άλλο οι αποστάσεις.
Τι λες, Λουτσιάνο?
Κοίτα να δεις, αυτό που έλεγε και πριν, όταν πάει στα Σαουδική Αραβία και γυρίζει ένα παιχνίδι αντίον της Αργεντινή, αρχίζει και παίρνει και θράσους οι άλλες ομάδες. Αρχίζουν να πιστεύουν περισσότερο. Δηλαδή αυτό που έγινε και με την Γερμανία. Δηλαδή η Ιαπωνία είναι πάντα μια ομάδα που πάντα τρέχει, πάντα παλεύει μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Και έτσι έδειξε και χθες. Ας πούμε παράδειγμα, και θα ξαναγίνει, άλλες οι ομάδες δεν καθαρίζουν το παιχνίδι όπως πρέπει από την αρχή. Αυτές οι ομάδες που υποτίθεται ότι είναι φαβοροί, πρέπει να το καθαρίζουν, γιατί μπορεί μετά στην πορεία μέσα στο αγωνιστικό χώρο να έχουν προβλήματα.
Γιώργο Χαϊκάλη, αυτό που έκανε η Ισπανία, λέει ο Λουτσιάνο,
Ναι, προφανώς, αλλά εγώ σε αυτό που λέγατε πριν ήθελα να δώσω και μια άλλη πτυχή. Το είπε χθες ο προπονητής της Εθνικής Βελγίου, ο Ρομπέρτο Μαρτίνες, μετά τη μέτρια εμφάνιση του Βελγίου και την νίκη επί του Καναδά. Τόνισε ο Μαρτίνες ότι πρόκειται για ένα μουντιάλ με τις ομάδες να έχουν συγκεντρωθεί στο τουρνουά την τελευταία στιγμή για προετοιμασία. Μέχρι μια εβδομάδα νωρίτερα υπήρχαν εθνικά πρωταθλήματα. Και είναι αναγκασμένες οι ομάδες να προσπαθούν να βελτιώνονται στη διάρκεια του. Και έτσι εξήγησε ο Ρομπέρτο Μαρτίνες τις πολλές εκπλήξεις της πρώτης αγωνιστικής. Γιατί, όπως τόνισε, οι ομάδες, και κυρίως οι μεγάλες, είναι αναγκασμένες να βελτιωθούν μέσα από τη διοργάνωση. Δεν ξέρω, Λουσιάνο, ποια είναι η άποψή σου.
Κοίτα να δεις, εγώ το θεωρώ πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Σίγουρα θα είναι σαν ένα μάθημα όταν χάνεις από μια ομάδα που δεν του περιμένεις. Αλλά για να γίνει βελτίωση σε κάθε παιχνίδι, μπορεί και να μην προλάβουν αυτό το πράγμα να γίνει. Όπως παράδειγμα τώρα, το όμιλο της Αργεντινής είναι δύσκολο όμιλο. Και αρχίζουν και σκέφτονται αν η Αργεντινή θα βγει δεύτερη ή δεν θα βγει καθόλου. Οπότε δεν έχεις περιθώρια. Δεν συμφωνώ, ας πούμε, παράδειγμα με τον προπονητή της του Βεργίου που να λένε ότι βελτίωση. Μπορεί, αλλά μπορεί και όχι. Γιατί αν μια ισοπαλία ή να ξαναχάσεις, μετά είσαι σχεδόν έξω από το επόμενο γύρο. Οπότε αυτά τα που έπρεπε να γίνει, οι δοκιμές, οι να βελτιωθούν, είχε τόσο καιρό μέχρι να γίνει και το Μουντιάλ. Πέρασε 4 χρόνια, δηλαδή φτάσαμε σε ένα μήνα Μουντιάλ. Και θα περιμένεις εσύ παιχνίδι με παιχνίδι να βελτιωθεί. Και οι άλλοι ομάδες δεν θα θέλουν να βελτιωθεί και αυτοί. Οπότε είναι λίγο περίεργο αυτό το πράγμα. Δεν έχει και πολύ χρόνο να σκεφτείς αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, δεν σε ρωτάω για το Ουρουγουάι, Νότια Κορέα ή για το Πορτογαλία, Γκάνα. Ούτε σου λέω εάν πηγαίνανε σε φιλικά παιχνίδια αυτοί οι υπέρλαμπροι αστέρες στη διάρκεια των 4 ετών από το ένα μουντιάλ στο άλλο. Αλλά πάω κατευθείαν στο ζουμί. Βραζιλία, Σερβία. Η Βραζιλία θα είναι έτοιμη απόψε? Έχουμε τον Λουτσιάνο. Πρέπει να χάθηκε η γραμμή. Γιώργος Τραπεζανίδης, Γιώργος Χαϊκάλης. Εδώ είναι.
Η Βραζιλία στα τελευταία 15 παιχνίδια της έχει 12 νίκες, 3 ισοπαλίες. Συμπληρωματικά σε ό,τι είπαμε πριν, ακόμη και αν έρθει ένα ανάποδο αποτέλεσμα, σε αυτή την πρώτη φάση έχει τη δυνατότητα. Είναι ακόμη πολύ νωρίς. Μπορεί να το διορθώσει. Τα νοκάουτ τα πράγματα εκεί αλλάζουν, αλλά και εκεί τότε οι ομάδες θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από κάθε πλευρά, όπως είπε και ο Γιώργος Χαϊκάλης. Τώρα, το συγκεκριμένο σήμερα που έχει φαβορή και είναι η Βραζιλία και outsider που είναι η Σερβία, έχει ένα πρόσφατο παρελθόν, το 2-0 στη Ρωσία. Πάλι στον όμιλο είχαν κερδίσει τη Βραζιλιάνη με μια σχετική άνεση. Το ακόμη πιο αξιοπερίεργο είναι ότι στηρίζει ο ίδιος διαιτητής με το 2018. Ορίστηκε ο Ιρανός, ο Αλί Ρεζά Παγκανή. Δεν είχε προβλήματα τότε, είχε βγάλει 3 κίτρινες στους Σέρβους. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να δούμε καλό ποδόσφαιρο με την προϋπόθεση ότι η Σέρβη θα έχει την ενδεκάδα των καλύτερων παίκτων, τον Μίτροβιτ, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα. Ο Αλεξάνδρ Μίτροβιτ με ένα πλήκτρο στράγγαλο προπονήθηκε τελευταία Δεν αποκλείεται όμως να μείνει στον πάγκο και να έρθει από αλλαγή.
Λουτσιάνο, μας ακούς τώρα?
Ναι, ακούω.
Θα είναι έτοιμη. Α, οκ, okay, γιατί εμείς σε χάσαμε για λίγο. Θα είναι. Ναι, Γιώργο. Ναι, Γιώργο.
Να συμπληρώσω ότι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά γενικότερα βλέπουν, θα δουν τον αγώνα και λόγω της παρουσίας του Άντρια Ζίφκοβιτ, ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα είναι βασική επιλογή.
Μάλιστα. Λουτσιάνο, θα είναι έτοιμη η Βραζιλία? Είναι το φαβόρι?
Κοίτα να δεις. Νομίζω ότι δεν έχει δικαιολογία να πει ότι δεν θα είναι έτοιμη. Όπως διαφωνήσαμε, ας πούμε, παράδειγμα μαζί μου, ότι του λέω ότι όπως λένε ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα σωθούν.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ νομίζω ότι οι ομάδες δεν έχουν πολύ χρόνο για να του κάνουν αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να παρουσιαστούν όπως πρέπει, ας πούμε, παράδειγμα, η Βραζιλία, αν θέλει να κερδίσει και να δώσει συνέχεια στο Μουντιάλ, να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο. Το καλύτερο τρόπο θα είναι να κερδίσει. Όμως δεν θα παίζει μόνη της. Υπάρχει έναν δίπολος, υπάρχει μια Σερβία που έχει πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές, μια Σερβία που πάντα έβγαζε τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου, οπότε θα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον.
Πέρα από αυτό το μάτς, η φετινή Βραζιλία είναι ικανή να πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να το πάρει?
Είναι ικανή. Την παρακολούθησα πάρα πολύ καλά και στα παιχνίδια που έκανα στα προεκλογικά για το Μουντιάλ. Βγήκε πρώτη, ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά σας είπα ότι το κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και διαφορετικό. Οι αντίπαλοι θα υπάρχουν. Νομίζω ότι η Βραζιλία πρέπει να παρουσιαστεί πάρα πολύ σοβαρή για αν θέλει να προχωρήσει. Αλλιώς θα βρει προβλήματα μπροστά της και θα δυσκολευτεί πάρα πολύ.
Γιώργο Χαϊκάλη, για τη φετινή, Βραζιλία, ναι, και σε σχέση με τις προηγούμενες ομάδες που έχει κατεβάσει σε Μουντιάλ.
Ναι, ακριβώς αυτό, σε σχέση με τις προηγούμενες ομάδες, και πάλι το ρόστερ της ξεχυλίζει σε ποιότητα. Απλά έχω την εντύπωση, Λουσιάνα, ότι δεν έχει την ίδια πληρότητα που είχε παλιά σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχει το μεγάλο center four, δεν έχει το μεγάλο δεκάρι ή τον παίκτη στον άξονα στη μεσαία γραμμή. Και επίσης, η ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με τις δύο τελευταίες κατακτήσεις του παγκοσμίου κυπέλου, το 1994, Λουσιάνο, υπήρχε Ζορζίνιο και Μπράνκο στα άκρα. Το 2002 υπήρχε Καφού και Ρομπέρτο Κάρλος. Μια νευραλγική θέση για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Η πλάγι μπακ έχει ανάλογη ποιότητα η Βραζιλία στη συγκεκριμένη θέση?
Κοίτα να δεις, σε αυτό συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή εμείς μιλάμε τώρα δεξί και αριστερή μπάκι που έγραφε ιστορία. Ήταν αυτοί οι δύο από τους καλύτερους μπάκι που υπήρχε στη Βραζιλία ποτέ. Καφού, Ζορζίνιο, Μπράνκο. Καφού Ρομπέρτο Κάρλος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα ξαναβγούν τέτοιους παίκτες για την εθνική Βραζιλία. Νομίζω ότι πονάει η Βραζιλία λίγο από εκεί. Έχει δει πράγματι αυτό το πράγμα. Πλέον δεν θα συζητήσω τώρα με το κομμάτι του δεκάρι, γιατί δεκάρι έχει, όπως παράδειγμα έχει το Σκάρπα, που είναι για μένα ένας πολύ πολύ καλός δεκάρι, που πάντα είχε έλειπε πάρα πολύ καιρό γιατί το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Είναι ένα παιδί που βγήκε ο καλύτερος παίκτης αυτού του βραζιλιάνικου πρωτάθλημα, που λείπει από την εθνική, αλλά έχουν αλλάξει και τον τρόπο πώς παίζουν. Δηλαδή τώρα πλέον ή παίζει με τρία αμυντικά χάφη, ή τρεις με ένα αμυντικό χάφη, ή όλοι λένε δύο οκτάρια, δεν υπάρχει πια δεκάρι. Δηλαδή εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μένα προσωπικά το σύγχρονο ποδόσφαιρο πρέπει να υπάρχει το δεκάρι, γιατί πολλές φορές δεν ακουμπάει την μπάλα και σεντερφόρ για αυτό το λόγο. Αλλά δεν υπάρχει και δεκάρι που να παίρνει πρωτοβολία, που να πηγαίνει του ένας εναντίον ενός. Ένα δεκάρι που να θέλει να χτυπάει φάου και να βάλει ένα γκολ. Οπότε θα συγκρίνω, ας πούμε, παράδειγμα και το σεντερφόρ. Δεν είναι σεντερφόρ όπως το Ρωμάριο, όπως και το Βεβέτο, όπως και το Ρονάλντο. Σίγουρα συμφωνώ μαζί του. Αλλά όμως, όπως είπα και πριν, το ποδόσφαιρο πλέον έχει αλλάξει, τρέχουν πάρα πολλούς. Τώρα εμείς κοιτάμε πιο πολύ πόσα κιλόμετρα έχει ο καθένας παρά πόσα ενέργεια έχει πάρει σε όλο τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Λουτσιάνο, να σε ρωτήσω κάτι κι εγώ. Από μικρή, όταν παρακολουθούσαμε τα Μουντιάλ, οι περισσότεροι λέγαμε η Βραζιλία παίζει το πιο ωραίο ποδόσφαιρο, αυτό που θέλει να βλέπει ο θεατής και ο τηλεθεατής. Δηλαδή ότι έχει φαντεζή παίκτες, τους αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, πολλά τσαλιμάκια που λέμε, πολλά κολπάκια, αλλά δεν έπαιρνε το αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές. Οι τελευταίες εκδόσεις των εθνικών ομάδων της Βραζιλίας και ειδικά αυτή τώρα, πάει για να πάρει το αποτέλεσμα ή για να εντυπωσιάσει, ή και τα δύο μαζί?
Κοίτα να δεις, θα το δεις από την αρχή ότι εάν και σκοράρει η Βραζιλία αμέσως ένα ή δύο γκολ, θα δει ότι θα αρχίσουν να κάνουν τα κολπάκια. Άμα βλέπω ότι σφίγγει λίγο και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, θα παίξουν πάρα πολύ σοβαρά και θα προσπαθήσουν να παίξει ή να πάρουν το αποτέλεσμα, το 1-0. Δηλαδή παλιά, συμφωνώ και παλιά, και εγώ χαιρόμαστε. Εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω, ήμουν πάρα πολύ μικρός, ήμουν 10 χρονών, αλλά δεν μπορώ να το ξεχάσω την Εθνική Βραζιλία του 82. Δηλαδή, όμορφα γκολ, με τρίπλα από δεξί μπάκι, από αριστερό μπάκι, από δεκάρι όπως του Ζήκου, από τα άκρα. Δηλαδή, έβλεπε τους παίκτες να παίζουν πιο ελεύθερα. Δεν είχε όμως αυτό του που πολλές φορές είναι και κουραστικό. Να παίζει μόνο άμυνα, να παίζει πολύ οργανωμένη, να παίζει 3-4-3, να 3-5-1. Δηλαδή, πλέον έχει το ποδόσφαιρο πολλές αλλαγές. Οι παίκτες πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένοι στα πλάνα του προπονητή. Γι' αυτό πλέον δεν βλέπουμε και πολλές φάσεις σε παιχνίδια.
Ναι. Γιώργο Τραπεζανίδη, τι λες? Έχει τα αστέρια που ξεχωρίζουν, έχει τις βεντέτες. Αυτή η Βραζιλία είναι περισσότερο ομάδα. Δηλαδή...
Ο δεύτερο, ναι. Έχει ένα καλό προπονητή που είναι ο Τίτε και μάλιστα στο τελευταίο του τελευταία μεγάλη διοργάνωση με τη Βραζιλία. Αυτό που έλεγες πριν, αυτό το Ζόγκο Μπονίτο, το ναι. Άσχε λίγο στην άκρη η Βραζιλία, γιατί κέρδιζε εντυπώσεις αλλά όχι διακρίσεις. Μπορούμε να πάμε λίγο πίσω, δηλαδή στη δεκαετία του 80, εκείνη η φοβερή ομάδα στο Παγκόσμιο της Ισπανίας του 82. Έβαλε λίγο μέσα στο παιχνίδι, μπήκε δηλαδή, έβαλε και λίγο σκοπιμότητα. Έχει αναφυζήτητα πάντα μεγάλους και σπουδαίους ποδοσφαιριστές και τεχνίτες. Μπήκαν στην ευρωπαϊκή νοοτροπία παίζοντας πλέον όλοι σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ. Ενώ υπήρχε εποχή που αρκετοί παίζαν μόνο και στη Βραζιλία. Δεν θέλω να πω ακόμη πιο πίσω.
Τώρα το 80% Γιώργο παίζουν στην Ευρώπη, έτσι.
Ναι, αν όχι όλοι να έχουν περάσει κάποια στιγμή και να γύρισαν. Αλλά αυτή η ευρωπαϊκή νοοτροπία εννοώ, δηλαδή το πώς θα κυνηγήσουμε το αποτέλεσμα, πώς θα χρειαστεί κάποια στιγμή να μπούμε και σε κάποιες σκοπιμότητες, ακόμη και να κάνουμε σε καθυστέρηση που λέει ο λόγος, κάποτε δεν το είχαν καν στο μυαλό του αυτό. Άλλαξε, έδωσε κάποια αποτελέσματα, έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Θυμίζω ότι έχουν περάσει 20 χρόνια από το παγκόσμιο κύπελλο του Ρονάλντο, του κανονικού Ρονάλντο, ενόμενο. Και κάποια στιγμή είναι να επανέλθει. Μπαίνει πρώτο φαβορή η Βραζιλία, αλλά και πρέπει να το αποδείξει.
Λουτσιάνο, πάντως λύθηκε κάποια στιγμή, όπως αναφέρει και ο Τραπεζανίδης, ο Γιώργος, σε συγκεκριμένους παίκτες, κυρίως επιθετικούς, λύθηκε και το πρόβλημα του τερματοφύλακα. Κάποια στιγμή λύθηκε, γιατί ποτέ η Βραζιλία δεν είχε μεγάλη παράδοση,
Κοίτα να δεις, αυτά είναι, εγώ νομίζω ότι γιατί έγινε λάθη από τεματοφύλακα σε συγκεκριμένα παιχνίδια στα προηγούμενα Μουντιάλ, γι' αυτό έχει μείνει αυτή η
εντύπωση. Η εντύπωση και η εικόνα. Ναι.
Αλλά πάντα Βραζιλία έβγαζε καλούς τεματοφύλακα. Πραγματικά καλούς τεματοφύλακα. Απλά δεν παίζανε στην Ευρώπη όπως παίζανε και όλοι αυτοί. Όπως και ο τρίτος αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ καλό τεματοφύλακα, ο Γουέβερτον.
Ο Γουέβερτον που παίζει στην Παλμέιρας, λες.
Ναι.
Οι άλλοι δύο, ένας παίζει στη Λίβερπουλ, ο άλλος παίζει στη Σίτι.
Ναι, και επίσης να σας πω ότι σήμερα του 11 της Βραζιλία όλοι παίζουν στην Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Ούτε χρειάζεται, ας πούμε, παράδειγμα, λίγο προσαρμογή, λίγο και να παίξει και την Ευρώπη, γιατί έχει αλλαγές ώρες κλπ. Οπότε αυτή τη δικαιολογία δεν θα πρέπει να έχει και οι Βραζιλιάνοι, γιατί οι 11 παίζουν στην Ευρώπη. Δηλαδή, παρόλο το κατά είναι σε μια άλλη άκρη, οι παίκτες είχαν έρθει, μένανε μία εβδομάδα στην Ιταλία και τώρα έχει πάει στο κατά και έχουν όλη τη δυνατότητα να παίζουν. Όπως άκουσα και πριν, να μην ξεχάσουμε ότι έχει και ποιότητα η Βραζιλία, έχει καλούς παίκτες, έχει Νεϊμά, έχει Βινίσιου, Ραφίνια, Πακετά, είναι παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα στο αγωνιστικό χώρο για να τους πηγαίνει το παιχνίδι.
Γιώργο Χαϊκάλη, έχουμε δεκάδα.
Έχουμε δεκάδα, ας με βοηθήσει λίγο και ο Λουσιάνο. Η τετράδα μπροστά είναι ο Ρισάρλισον στην κορυφή ως ψευτοενιάριο, Νεϊμάρ πίσω του αριστερά, ο Βινίσιους δεξιά, ο Ραφίνια. Ο Φρέντ είναι ο ένας από τους χαφ, ο Ντανίλο με τον Αλεξάνδρο είναι στα πλάγια μπακ. Ο Μιλιτά, ο Λούση με ποιον θυμίσαι μου στα στόπερ. Όχι, ο Τιάγκο Σίλβα.
Τιάγκο Σίλβα Μαρκίνιο.
Γιάνγκο Σίλβα Μαρκίνιο.
Εμείς έχουμε πάρει άλλη δεκάδα.
Ναι, για πες.
Εμείς που ξέρουμε είναι Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιο, Τιάγκο Σίλβα και Αλεσάνδρο. Καζεμίρου, Πακετά και ο... Περίμενε λίγο.
Νεϊμάρ, Βινίσιους και Ρισάρλισον.
Σωστά, σωστά.
Και Ραφίνια.
Σωστά, σωστά. 4-2-3-1 θεωρητικά.
Ναι, ναι. Ή μπορεί να πείτε 4-3-3 με ένα μυθικό χαφ και δύο οκτάρια όπως βγαίνει τώρα.
Τον Καζεμίρο μπροστά από τα στόπερ.
Καζεμίρο μπροστά από τα στόπερ, Πακετά και Νεϊμάρ.
Πακετά της West Ham, Νεϊμάρ της Paris Saint-Germain, ο Άλισον στη Λίβερπουλ. Ο Τιάγκο Σίλβα στην Τζέλσι, ο Μαρκίνιος στην Παρί, αν μπει ο Μιλιτάο στη Ρεάλ. Όπως τα είπες ακριβώς, Λουτσιάνο, δεν
ναι,
έχουν.
Ναι, δεν έχουν. Δεν θα ξεκινήσει μάλλον.
Όχι, όχι. Ναι, ναι, σε άκουσα που το είπες. Απλά λέω που παίζουν.
Ναι.
Απλά λέω που παίζουν.
Και δύσκολα θα χρησιμοποιήσει κάποιο παίκτη που παίζει στη Βραζιλία. Ίσως να χρησιμοποιήσει ο Πέτρου ή ίσως ο. Μάλλον και μόνο ο Πέτρο μπορεί να μπει. Μπορεί να μπει ο Φρέντ, ξέρω εγώ. Αλλά όλοι παίζουν στην Ευρώπη.
Ναι. Γιώργο Χαϊκάλη.
Για πολύ κόσμο, Βαγγέλη, το παγκόσμιο κύπελλο αρχίζει
σήμερα. Ο Τίτε που έλεγε ο Γιώργος Τραπεζανής νωρίτερα έχει γλυκό πονοκέφαλο γιατί το ρόστερ ζαλίζει, έτσι.
Το ρόστερ ζαλίζει κυρίως στις θέσεις που ανέφερε πριν ο Λουσιάνος.
Ναι.
Θέσεις μεσοεπιθετικά και στους περιφερειακούς επιθετικούς. Όταν υπάρχει ο Νεϊμάρ, ο Βινίσιους, ο Ρισάρλισον, ο Ραφίνια. Ο Άντωνη, ο Μαρτινέλη.
Ναι.
Υπάρχει άπισος επιλογών.
Μαρτινέλη της Άρσεναλ.
Ναι.
Ο Λουτσιάνο είπε 4 φορές το όνομα του Λούκας Πακετά, West Ham. Θα το σημείωσα.
Φυσικά, φυσικά.
Αρκεί να μην είναι πακέτο, να είναι πακετά στην κυριολεξία.
Κοίτα να δεις. Ένας παίκτης που. Για να δείτε. Έπαιξε καθαρό δεκάρι στη Βραζιλία,
ναι.
Και έχει έρθει στην Ευρώπη και στη Λιόν και τώρα στη West Ham, παίζει σε μία άλλη θέση και πάει πάρα πολύ καλά γιατί πατάει περιοχή αυτό το παίκτη που ξέρει πάρα πολύ καλή μπάλα. Δεν είναι ο του παίκτη που τα μαρκάρει 100%, αλλά είναι ένα παίκτη αν βρεθεί σε καλή μέρα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την εθνική Βραζιλία.
Γιώργο Τραπεζανίδη, έλα. Έλα, Γιώργο.
Λουτσιάνο είναι από αυτούς που μας αρέσουν εμάς, ξέρεις. Δηλαδή από αυτούς τους πιο delicatos που λένε, αυτοί που μας αρέσουν.
Ναι, πράγματι, ναι.
Τώρα η Σερβία, Βαγγέλη, γιατί η Σερβία έχει τα δικά της όνειρα, παρότι δεν κατάφερε τις προηγούμενες φορές, δηλαδή από την πρώτη. Βγήκαν έξω από το φάση των ομίλων. Έχει έναν προπονητή που τον θαυμάσαμε και στα γήπεδα, τον Dragan Stojkovic, τον Pixi Stojkovic. Και όπως είπαμε για τον Fortis Fulham, τον Mitrovic, τον Αλεξάνδρ Mitrovic, γιατί στην ομάδα υπάρχει και ο Στέφαν Mitrovic. Στην ομάδα όλα δείχνουν, όπως είπα, ότι ο Άντρια Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ θα είναι σε ρόλο δεξιού half-back βασικός. Είναι ο Tandic. Επίσης ένας παίκτης που με τον Άγιαξ έχει δείξει πάρα πολλά. Βέβαια, όπως είπα και πριν, η Σερβία πάει για ένα μικρό θαύμα, γιατί κάπου εκεί εντάσσεται η προσπάθεια των Βαλκάνιων.
Μια κουβέντα από τον Μπάμπη Πλάγο, γιατί πάμε προς το τέλος, 81 λεπτό στην αναμέτρηση Ελβετία-Καμερούν και μετά θα κλείσουμε τη δική μας συζήτηση, παιδιά. Μπάμπη.
2 λεπτά για να ολοκληρωθεί το 90 λεπτό και να δούμε και τις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Παραμένει το 1-0 για την Ελβετία με τον γκολ στο 48 λεπτό του Εμπολό. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει αρκετές αλλαγές και από τις δύο ομάδες, με χαρακτηριστικό ότι τόσο ο Μουράτ Γιακίν, ο προπονητής της Ελβετίας, όσο και ο Ρικομπέρ Ντεσόγκ, ο προπονητής του Καμερούν, έχουν αλλάξει μεσοεπιθετικά τις ομάδες τους, έτσι ώστε να γίνουν πιο επιθετικές και να πετύχουν τον γκολ.
Προσπαθεί τώρα το Καμερούν να πιέσει, προσπαθεί να το βλέπω Καμερούν... τον τερματοφύλακά του να παίζει σταθερά έξω από τη μεγάλη περιοχή.
Από το 75ο λεπτό αυτό συμβαίνει. Είπαμε ότι έχει ενισχυθεί μεσοεπιθετικά για να φτάσει στον γκολ της Σοφάρισης, αλλά από την άλλη πλευρά και η Ελβετία έχει αλλάξει όλη τη μεσοεπιθετική γραμμή, έτσι ώστε
πάει να κρατήσει το 0.
Να φρεσκάρει από την μία την επίθεσή της, μήπως πετύχει και δεύτερο γκολ και κλειδώσει το παιχνίδι αρκετά νωρίς.
Πάντως στις κλεφτές ματιές που ρίχνω εγώ, βλέπω την ομάδα με τις κόκκινες φανέλες που προηγείται, δηλαδή την Ελβετία, να περιμένει στο μισό γήπεδο. Και τον τερματοφύλακα του Καμερούν να φτάνει μέχρι το κέντρο.
Ναι, πάντως στο δεύτερο ημίχρονο, εκτός από τον γκολ των Ελβετών, η μεγάλη χαμένη στιγμή ήταν για την Ελβετία. Έτσι, παρότι προσέχει περισσότερο τα νότα της, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, η μεγάλη στιγμή ήταν στο 66ο λεπτό με τον Βάργκας, όταν δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα του Καμερούν, ο οποίος έδιωξε σε κόρνερ.
Έχει δείξει καθυστερήσεις?
Όχι ακόμα, τώρα περιμένουμε να δούμε.
Θα έρθουμε ξανά σε σένα, Μπάμπη, να κλείσουμε τη συζήτηση με Γιώργο Τραπεζανίδη, Γιώργο Χαϊκάλη και Λουτσιάνο. Ποιος?
Μισό λεπτό πάνω σε αυτόν τον αγώνα, να πούμε ότι είναι βασικός, γιατί μας ενδιαφέρει λίγο και αυτό ο σχετισμός. Δηλαδή, ο Νικολάη Κουλού.
Του Άρη.
Είναι βασικός στο παιχνίδι και συνεχίζει, αλλά το μάτς δεν πάει καλά. Καθώς συμπληρώνονται στα 90 και χάνει η ομάδα του Καμερούν.
Καλά έκανες και το ανέφερες. Γιώργο Χαϊκάλη. Μας ακούει ο Γιώργος Χαϊκάλης. Έλα, Γιώργο.
Ναι, Βαγγέλη. Λοιπόν, κλείνοντας για τη Βραζιλία, είναι διαχρονικά η ομάδα που δίνει το πιο έντονο χρώμα στη διοργάνωση. Ακόμη και όταν αποτυγχάνει με την λαμπρότητά της, νομίζω ότι φωτίζει.
Χάνει με ωραίο τρόπο, αυτό ήθελες να πεις.
Φωτίζει αυτόν που την αποκλείει.
Χάνει με ωραίο τρόπο, ναι.
Χάνει με ωραίο τρόπο. Η Βραζιλία προφανώς και είναι μέσα στις υποψήφιες για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι πρώτο φαβορί, αν και τα πρώτα φαβορί την τελευταία 20ετία.
Πάνε στον κουβά.
Δεν τα έχουν πάει καλά. Μόνο ένα πρώτο φαβορή θεωρητικά πριν το ξεκίνημα ενός παγκοσμίου κυπέλλου έχει καταφέρει να το κατακτήσει και είναι η Ισπανία.
Ναι, ναι, ναι.
Το 2010.
Είναι η κατάρα του φαβορή. Είναι η κατάρα του φαβορή, ναι.
Ως υποψήφιες για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου, θα βάλω δύο ακόμα ονόματα. Την Αγγλία,
ναι,
και την Πορτογαλία, η οποία και αυτή ξεκινάει απόψε. Είναι μια καταπληκτική ομάδα με πληρότητα το ρόστερ και απόλυτη συνέπεια.
Ναι.
Και το ζήτημα, το στίχημα του Φερνάντο Σάντος είναι πώς θα διαχειριστεί λίγο κακομαθημένο superstar του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ναι.
Που μπορεί σωματικά να μην είναι ο παίκτης που ήταν, αλλά πνευματικά είναι ο κορυφαίος winner του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και πάντα ο ίδιος νιώθει μέσα του ότι είναι ο κορυφαίος όλων.
Τι λες, Λουτσιάνο, γι' αυτό, Λουτσιάνο?
Ναι, ναι.
Σ' ακούμε. Ναι, για την Πορτογαλία. Το Σάντος και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Κοίτα να δει. Εγώ είμαι φαν του Κριστιάνου Ρονάλντου με όλα αυτά που έχει κάνει στο παγκόσμιο ποδοσφαίρο. Είμαι φαν επίσης του κύριου Σάντους, γιατί τον αγαπάω. Ήταν εδώ στη χώρα μας. Νομίζω ότι θα ήθελε πραγματικά, εάν δεν καταφέρει η Βραζιλία να πάρει, να παίρνει η Πορτογαλία ή η Αργεντινή, έτσι για του Κριστιάνου ή για του Μέση. Αυτό θα ήθελε πάρα πολύ. Είναι μια ομάδα που έχει τη δυνατότητα ίσως να φτάσει πολύ ψηλά.
Άρα Βραζιλία το φαβορεί και πιστεύεις ότι έχει και το ρόστερ να το πάρει, αλλά εάν δεν τα καταφέρει, Πορτογαλία λόγω Σάντος και Αργεντινή λόγω του ότι είναι το τελευταίο του Μέση, έτσι?
Ναι, και επίσης εγώ νομίζω ότι και η Πορτογαλία λόγω του Σάντος και του Κριστιάνου, γιατί...
Ναι.
Είναι όλα αυτά που μας έχει προσφέρει.
Μαζεύεστε τώρα όλοι οι Βραζιλιάνοι και παρακολουθείτε μαζί τα παιχνίδια όπως κάνατε και τα καλοκαίρια.
Όπου ετοιμάσει το σπίτι μου έχω κάνει βόλο, πράσινο και κίτρινο.
Ναι.
Και εκεί θα είμαστε σπίτι μαζεμένοι εκεί. Εγώ με τα παιδιά μου, κάποιους πολιτούς.
Ωραία.
Αλλά δεν έχει beach football, δεν έχει beach soccer, δεν έχει, Λουτσιάνο, λείπει λίγο.
Θα γίνει
winter football. Βαγγέλη, σε αυτό το παιχνίδι των 6, Πορτογαλία, Γκάνα, θα δούμε και τον μοναδικό ποδοσφαιριστή από όλους όσοι συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελλο που δεν έχει σύλλογο αυτή τη στιγμή.
Για λέγε.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ποιος του φταίει με αυτά που κάνει στη United, που έκανε.
Είναι ο μοναδικός, απίστευτο.
Ναι. Που έκανε. Σωστό, σωστό. Λουτσιάνο, να μην σε ρωτήσουμε τίποτα για το ελληνικό πρωτάθλημα, Ολυμπιακό και τις άλλες ομάδες, Παναθηναϊκό και αυτά,
Δεν παρακολουθώ. Παιδιά.
Δεν βλέπεις τίποτα. Μόνο Μουντιάλ. Πάμε για Σάμπα απόψε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Λουτσιάνο. Καλό μεσημέρι. Γιώργο Τραπεζανίδη, πώς τον άκουσες?
Πάντα σε φόρμα, εντάξει, είναι το βραζιλιάνικο που αλλάζει λίγο όλη την ατμόσφαιρα.
Το μπρίο, η φαντασία, το ταπεραμέντο, η αλεγρία.
Αισιοδοξία, εφορία, θετική σκέψη.
Λοιπόν, μην κλείνετε και οι δύο. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο, γιατί τελειώνει το παιχνίδι. 6 λεπτά, Μπάμπη, είχε δείξει καθυστερήσεις.
6 και έχουν περάσει τα 4.
Ναι.
Το Καμερούν προσπαθεί, αλλά είναι γεγονός ότι από το 15ο λεπτό και στη συνέχεια, όταν άλλαξε και την τακτική της η Ελβετία, δηλαδή δεν έδωσε τόσο χώρο για αντεπιθέσεις στους Καμερουνέζους. Οι Καμερουνέζοι στο 11-11 δεν τα έχει πάει καλά. Δεν τα έχουν πάει καλά, με αποτέλεσμα να μην έχουν κάνει ευκαιρίες. Θυμίζω ότι οι μοναδικές ευκαιρίες για το Καμερούν ουσιαστικά ήταν στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης, όταν έφυγαν στην κόντρα επίθεση δύο φορές και έκαναν ευκαιρίες με τους Εγκαπή και Τσούμπο Μότινγκ. Από εκεί μεγάλες ευκαιρίες και οι δύο, είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα, αλλάζοντας την τακτική, η Ελβετία, προσέχοντας περισσότερο την άμυνά της, είχε την ευκαιρία να πετύχει τον γκολ στο 48ο λεπτό με τον Εμπολό, ο οποίος για άλλη μια φορά λέω ότι δεν πανηγύρισε τον γκολ, και ήταν φανταστική η στιγμή αυτή, γιατί έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπό του, δείχνοντας ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι πέτυχε γκολ εναντίον της πατρίδας του, γιατί η καταγωγή του είναι από το Καμερούν. Δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορεί να νιώθει αυτός ο ποδοσφαιριστής, πώς μπόρεσε εκείνη τη στιγμή να νιώθει, και δεν ξέρω αν ήταν και ένας από τους λόγους που ο προπονητής του, ο Μουράτ Γιακίν, τον άλλαξε στην συνέχεια.
Λοιπόν, Μπάμπη, τελευταία δευτερόλεπτα, με την Ελβετία που ήταν κλεισμένη στο μισό γήπεδο για να κρατήσει το 1-0, να πάρει την νίκη κόντρα στο Καμερούν, να έχει άλλη μία κλασική ευκαιρία λίγο πιο πριν με το Center Four. Δεν σκόραναν για το 2-0 και το 1-0 τους αρκεί. Αφήνω το μικρόφωνο σε σένα για να μας επιβεβαιώσεις τη λήξη του αγώνα και το τελικό αποτέλεσμα. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
Όχι, έχουν συμπληρωθεί τώρα και τα 6 λεπτά.
Μπήκαμε σε 7ο λεπτό.
Ναι, μπήκαμε στο 7ο λεπτό. Νομίζω ότι
έχει εξηγήσει ο Κολίνα τι συμβαίνει με τα λεπτά των καθυστερήσεων σε αυτό το Μουντιάλ. Δίνουν περισσότερο καθαρό χρόνο στις ομάδες.
Παιχνιδιού, ναι.
Καθαρό χρόνο παιχνιδιού. Μετράνε τα πάντα. Και νομίζω τώρα έχουμε το τελικό. Ελβετία Καμερούν 1-0.
Με το δεξί ξεκίνησαν οι Ελβετοί, χωρίς να εντυπωσιάσουν. Εκμεταλλεύτηκαν τον γκολ το οποίο πέτυχαν στο 48ο λεπτό με τον Εμπολό. Και από εκεί και πέρα, προσέχοντας την άμυνά τους, έφτασαν, θα έλεγα, σχετικά εύκολα στη νίκη, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο το Καμερούν δεν έκανε την μεγάλη ευκαιρία για να μπορέσει να ισοφαρίσει.
Κλίαρη υπεροχή, ενώ ναι, έχανε με 1-0. Ωραία, ναι. Μπάμπη, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και σε σένα, Ουρουγουάη, Νότια Κορέα στις 3, Πορτογαλία, Γκάνα στις 6, Βραζιλία, Σερβία στις 9, Γιώργος Τραπεζανίδης, Γιώργος Χαϊκάλης. Για το επιμύθιο, παιδιά. Γιώργο, από τη Θεσσαλονίκη αρχίζουμε.
Ναι, θα αναπεριμένουμε τη Βραζιλία το βράδυ, θα δούμε και την Πορτογαλία. Είναι ρυθμοί Μουντιάλ απόλυτα. Παγκόσμιο κύπελλο σε προτεραιότητα, τα υπόλοιπα σε δεύτερη μοίρα. Και σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία, Βαγγέλη, να ξαναπούμε πράγματα για αυτά.
Δεν έχουμε καμιά μεταγραφή εσωτερικού ελληνικού ενδιαφέροντος.
Όχι, είναι πλέον η φάση της προετοιμασίας. Αν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, φεύγει την Κυριακή στην Κύπρο που θα δώσει 3 φιλικά και ο Άρης θα μείνει εδώ για να δώσει και αυτός 2 φιλικά, ένα εκ των οποίων την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου με τη Μακάμπη Χάιφα. Δεν έχει. Θα κάνουν κάποιες μετρημένες κινήσεις. Νομίζω ότι περισσότερο είναι οι αποδεσμεύσεις, δηλαδή αυτοί που θα φύγουν θα είναι περισσότεροι από αυτούς που θα έρθουν.
Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Χαϊκάλης, για να κλείσουμε και με σένα, Γιώργο.
Θα κλείσω λέγοντας και για την Ουρουγουάη, ότι έχει το ενδιαφέρον της, πάντα σκληρή, πάντα δύσκολη για κάθε αντίπαλο, πάντα με τον Σουάρες και τον Καβάνη να δίνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, και έχοντας τη στάξη της ίσως τον πιο φορμαρισμένο κεντρικό μέσο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, για τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, αναφέρομαι, της Ρεάλ Μαδρίτης.
Εσύ προγνωστικά δίνεις? Όσους έχω ρωτήσει, για τα μάτια της κάθε μέρας.
Όχι.
Όχι,
Το αποφεύγω.
Και καλά κάνεις, διότι πάνε οι περισσότεροι στον κουβά. Και χθες εδώ τα συζητούσαμε και μιλούσαμε για τα φαβορί και είδες τι έγινε στο Γερμανία-Ιαπωνία. Συνήθως λέμε κερδίζουν στο τέλος οι Γερμανοί, αλλά αυτή τη φορά δεν συνέβη. Ωραία, Γιώργο.
Το σωστό είναι να μην κάνεις προβλέψεις, ειδικά όταν πρόκειται για πρώτη αγωνιστική.
Ναι.
Τρίτη αγωνιστική, κάνεις μια κουβέντα, υπάρχει μια λογική.
Ωραία.
Έχεις κάποια δεδομένα.
Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι και στον Γιώργο Χαϊκάλη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια και σε εσάς, φίλες και φίλοι. Ο Βαγγέλης Βεκρής, ο Πέτρος Ζαρκάδης. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Σοφία Μαντά, Ελένη Φώτη και λοιπές δυνάμεις ήταν στους ήχους. Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο έφτασε στο τέλος του και για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο πλέον λίγο μετά τη μία. Έχουμε διπλή κλήρωση αύριο. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μια συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου και μια συλλεκτική μπάλα μπάσκετ. Και συνεχίζουμε με ραδιοεφημερίδα και Κώστα Κουκουλά. Trying